Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, el la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 12, versoi 19 gis 31. Ciam do estis vespero en tiu sama tago, cae ciam estis fermitai la pordoi, cie la discipuloi estis, Iesuo venis cae staris mese de ili, cae diris al ili, pazzo al vi, cae dirinte tion, li montris al ili siain manoin cae sian flancon. La discipuloi do gioiis vidante la Signoron. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 24 de aprilo 2022. Pazzo al vi, la vortoi de Iesuo resurrectinta, a parte reechas en citiu dua dimancio de Pasco, quiu estas la dimancio de la Dia Misericordo, celebrata ciiare en etoso de milito. Papo Francisco pro la daura doloro ce genuo ne celebris, sed predicis, dum la meso celebrata cimatene en la Vaticana Basilico, fare de Monsignoro Rino Fisichella, presidente della Papa Consilio por la accelo della nova evangelizado. La hodiaua liturgio proponas la Evangelion lau Sancta Johano, en quiu estas la prescribo de la apero de Iesuo alla discipuloi, ilia timo transformita en gioio ce la vido de la maestro, la necredemo de Tomaso, la signoi de la passiono montritai de Iesuo, cae la tasco esti liberantoi de pardono. Dum sia predico Francisco diris che la trifoia pazzo al vi de Iesuo montras tri agoin de la Dia Misericordo en ni, gi donas gioion, estigas pardonon, consolas dum penado. La discipuloi estis enfermitai heime cae enfermitai en si mem, ciam Iesuo aperas la unuan foion, char pesa sento de malsucceso cae culpo pesis sur ili. La papo diris, ili estis la discipuloi ciui forlasis la maestron. En la momento de lia aresto, ili fugis. Petro ec malconfessis lin trifoie, cae unu el ili estis la perfidanto. Vidante Iesuon, attentigis la papo, la discipuloi devus senti honton, cae male ili sentas gioion. Gi estas la efico de la pardono de Iesuo. Rigardante liain misericordain oculoin, ili sentas sin homoi novai, purigitai. La misericordo de Iesuo shangias nin. Ocasis al ni esti similai alla discipuloi de la Pasca vespero, post falo, peco, malsucceso, en tiui momentoi shainas che estas nenio plia por fari, sed giuste tiam la Signoro faras cion por doni al ni sian pazon. La dua saluto, pazzo al vi, estas accompagnata della donazzo della Sancta Spirito, cae de tasco, quies pecoin vi pardonos, al tiui ili estas pardonitai. Iesuo, commentis Francisco, volas che liai discipuloi farigiu disdonantoi de repazigio. La confes prenanto en la sacramento de repazigio estas vocata en la nomo de Iesuo pardoni cion cae ciam. La tuta ecclesio, substrecis Francisco, estas signo cae rimedo de repazigio por la homaro. Fratoi cae fratinoi, daurigis la papo, ciam nispertas la gioion liberigi el la peso de niai pecoi, de niai malsuccesoi, ciam ni spertas cion signifas renascigi, tiam ni devas cun dividi la misericordon cun tiui circa uni, ni sentun in vocatai al citio. Octago in poste Iesuo de nove aperas alla discipuloi, cae diras por la tria foio, pazzo al vi. Ce estas ancau Tomaso, la papo substrecis che tiu de Tomaso estas la historio de ciu credanto, char ciam estas malfacilai momentoi, ciam la vivo shaine malconfirmas la credon, ciam ni estas in criso, ni besonas tusci cae vidi. En tiui situazioi, Iesuo proponas varmain signoin de misericordo. Li consolas nin, cae montrante la vundoin sur sia corpo, li ancau memorigas al ni la vundoin de multai niai gefratoi, ciui ofte suferas pli ol ni. Prisorgante ilin, renascigas en ni, espero ciu consolas dum penado. Post la meso, ietagmeso antau la trapregio de Regina Celi, Papo Francisco de nove commentis la hodiauan evangelion. Jesuo, la resurrectinto, attendas che ni serciulin, ancau al portante al li, kiel Tomaso, nia in besonoin cainian necredemon. Che ni revenu al li a pardono, al tiui vundoi kiui resanigis nin. Sen timi, char la signoro ne sercias perfecta in cristanoin. Pli bona estas ne perfecta, sed humila credo, ciu ciam revenas al Jesuo. Ol forta credo, ciu tamen estas tromem fida, ciu igas nin orgoilai cae arrogantai. Tiel ancau ni farigios capablai esti compatemai. Post la Regina Celi, la milito en Ucrainio estis de nove en la pensoi della Papo. Mi renovigas la alvocon por pasca batalhalto, li diris. Cesigu la atacon, por respondi alla sufero della elcerpita loggiantaro. Ni haltu, obeante la vortoin della resurrectinto, pazzo al vi. Francisco sekve petis al ciui levi pregion por la pazzo, cae li sin adresis recte alla potenzuloi della tero, petante al ili ausculti la vocion della homoi ciui volas pazzon, ne crescon della milito. Por la orientai cristanai comunumoi ciui hodiau celebras la pascon l'aula Iulia calendaro, Francisco desiris che la resurrectinta Cristo plenigu per espero la coroin. Giuste hodiau passas dumonatoi ec de la comenzo de la milito, anstata u finigi gi plifortigis. Estas malgioie, aldonis la papo, che en la tagoi de pasco oni audas plimulte la mortigan bruadon de la armiloi ol la sonon de sonoriloi annonzantai la resurrecton. Cai estas malgioie che la armiloi plicai pli anstata uigas la dialogon. La papo plie menciis la nazian pilgrimon ocasantan hodiau en Camerunio por la consecro al Maria de tiu lando ciu de quin iaroi estas disscirata de perfortajoi. Anca uni pregiu por autentica cae daura pazzo en tiu amata Camerunio, invitis la papo. Francisco fine esprimis sia nasciaton al tiui ciui manifestazias por la pazzo, cae li dankis la partoprenantoin en la pazzo marscio inter la italai urboi Perugio cae Assiso. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.